Азаттық радиосында Руслан Меделбектің «Жан шипа» психологиялық подкасты.
Армысыз, бұл Азаттықтың «Жан шипа» психологиялық подкасты. Подкастың жүргізушісі мен Руслан Меделбек. Біз «Жан шипа» подкастында бала тәрбиесінен бастап, отбасындағы қарым-қатынас, жүрек тыныштығы, жан дүниедегі гармония, суицидті алдын алу, депрессия мен стресстен шығу, адамдар арасындағы қарым-қатынас сияқты тақырыптардың бәрін қозғаймыз. Бүгінгі подкастымызда біз практик-психолог Назигүл Темірғалиевамен бірге бала тәрбиесі туралы әңгімелеспекпіз. Яғни психологиялық тұрғыдан мықты адам болу үшін баланы қалай тәрбиелеу керек, баланы ұрудың зияндары қандай, баланы ата-әжесінің тәрбиесіне беруге бола ма, балаңыз ұялы телефонда көп отырса не істеу керек, бала тәрбиесінің алтын ережелері қандай? Міне осы сауалдарға жауап іздейміз. Назигүл ханым, подкастымызға қош келдіңіз.
Қош көрдік.
Назигүл Темірғалиева, 11 жыл тәжірибесі бар практик-психолог, Ресейдің Самара облысы мамандар кәсібін дамыту және қайта даярлау институтын педагогика және психология мамандығы бойынша тәмамдаған. Қазақстан психологтар бірлестігінің және Қазақстан психологтар одағының мүшесі. Ресей мен Украинадағы түрлі психологиялық курстарда біліктілігін арттырған.
Сонымен алғашқы сауалым, бала тәрбиесінде жалпы ата-аналар ескерер ең маңызды 5 ереже қандай? Осыдан бастасақ, я? Яғни балаға бақытты балалық шақ пен бақытты ересек өмір сыйлау үшін ата-ана нені білу керек?
5 ережемен шектелуге болмайтын негізінде. Ең бірінші негізгі шарт ол ата-ана болуға дайын болу. 2-3 жыл бұрын баланы дүниеге әкелерден бұрын ерлі-зайыптылар баланы дүниеге әкелуге дайындалу керек. Осы дайындалу керек. Екеуінің арасын қарымға баланы дүниеге алып келгенге дейінгі дайындық. Ең бірінші шарты бұл енді баланы жақсы көру. Бақытты балалық шақты балаға қамтамасыз ету үшін ата-ана бірінші кенін түсіну керек. Өздері бақытты бола алу керек. Бақытты бола алмаған ата-ана, бақыттың не екенін сезіне алмаған ата-ана балаларына оны қалай үйретеді? Бақытты не деп түсіндіреді, не деп сезіндіреді? Сондықтан да бірінші өздері мен жұмыста біз айтамыз, өзіңізден бастаңыз. Өзіңізді бақытты сезінген кезде, балаң кезде, сіз балаңызға бақытты балалық шақты қамтамасыз ете аласыз. Сонда да енді бір-екі ережелерді келтіріп кетейік. Енді бірінші шарт жаңа баланы жақсы көру деп жатырмыз ғой. Жақсы, сіз өзіңіз жақсы көруіңіз мүмкін, мен жақсы көріп жүрмін деп. Олар әртүрлі түсінеді. Кейбіреуі баланың киімдерін алып бердім, қатоқ, ол бақыты деп есептейді. Мен міндетімнен құтылдым, атқардым деген сияқты. Кейбіреулер аналар тамақ жасап береді, басқа істеп береді. Сөйтіп мен балаларыма жағдайдың бәрін жасадым деген сияқты, үй таза, баламды. Бірақ та балалар ол туралы армандамайды, бала ақша туралы армандамайды. Кейбіреулер ойлайды, ой, мысалы, ақшамен қамтамасыз етсем, балам мен бақытты деген сияқты. Бірде-бір баланың арманында ақшаны армандамайды, ол ата-анасының мамасымен қарым-қатынаста өзін сенімді, өзін жақсы көретінін бала сену керек. Качество, соның сапасы. Балаңызды таңертең оятқан кезде қалай оятасыз, қандай қамқорлықпен оятасыз, сіз оны қаншалықты жақсы көретініңізді сол кезде ең бірінші айтып, ұйқыдан оянған кезде, одан кейін кешке қарсы алған кезде, бала үйінің ең керемет орта екенін, бала осы үйге келуге асығып тұратындай жағдай жасай алдыңыз ба, бала үйге келгісі келіп тұра ма, оны үнемі айтып отыру керек, құшақтап отыру керек, балаға сезіндіріп отыру керек. Ең бірінші шарт, одан кейін баланы қорғау, баланы жеке тұлға ретінде құрметтеу. Ең маңызды шарттың біріншісі, Мысалы, бала ішке біткен кезде ол уже жеке тұлға, былай қарасаңыз, Оның уже психикасы қалыптаса бастайды, оның денсаулығы қалыптаса бастайды, ол полностью адамды сезеді, анасының даусын естиді деген сияқты. Сондықтан да баланы жеке тұлға ретінде құрметтеу керек. Ең біріншісі, екіншісі үлгі көрсету. біз атана ретінде өз балаларымызға міндетті түрде өзіміздің іс-әрекетімізден, әкесімен қарым-қатынасынан, не болмаса әкесінің анасына деген қарым-қатынасынан бала үлгі алады. Балаңызды үйретпей-ақ қойыңыз, өзіңіз тәрбиелеңіз деген содан шығады, иә. Үлгі көрсету арқылы қамқорлықтың не екенін, татулықтың не екенін, ынтымақтың не екенін, мәдениеттің не екенін бала үлгі арқылы ғана үйренеді, көреді, соны өзіне сіңіріп өседі. Кейінгісі енді баланы қорламау, иә? Кейбір ата-аналар ойлайды, қатты-қатты сөздер сөйлесе мен жігерлендіремін, сөйтіп ол деген жақсы оқып кететін болады, ол жақсы жұмыс істейтін болады, ертеңгі күні жетістікке жететін болады деп. Бұл енді қате. Қате пікір, қате ой. Баланы сөзбен де, іспен де ешқашанда былай енді жігерлендіремін деп, басқа деп қатты сөздер айтып қорлауға болмайды. Төртіншісі, бұл енді көп ата-аналардың, әсіресе қазіргі кездегі ата-аналардың ақшамен құтылуы, сыйлық жасау арқылы, сыйлықпен құтылуы. Бұл да қате. Дегенмен де баланы дүниеге алып келгеннен кейін ата-анасы жауапкершілікті сезіну керек, жауапкершілікті өз қолына алу керек. Сондықтан да уақыт бөліп баламен диалог құру, баламен дұрыс сөйлесе алу. Диалог деген кезде мен айттым, сен айттың, сен тез-тез айт емес. Міндет түрде оны ести алу, сіздің сөйлегеніңізді ол ести алды ма? Қаншасыншы минуттан кейін ол естімей қалды? Соны сіз сезе алуыңыз керексіз, иә? Осындай бір жылулық арқылы. Бесіншісі десем, енді бұл жақсы әдетке баулу. Баланы жақсы әдетке баулыған кезде бала өскен кезде кез келген қиындықты жеңіп шыға алатын болады, кез келген стресстен оңай шыға алатын болады. Стресс оның өмірінде болмай тұрмайды. Біз қанша балаларымызды травмалардан, стресстерден алдын аламыз, ондайға душар қылмаймыз деп қанша бұны тырысқан менде, өмірдің аты өмір, біз қалтамызға салып жүре алмаймыз ғой өмір бойы. Балаларда ол бәрі социумға шығады, ол неше түрлі адамдарды кездестіреді, он бір кластың ішінде неше түрлі балалар болады, балалардың ата-аналары болады, мұғалімдер неше түрлі болады, бірінші класта бастап, ана 11-ші класқа дейін, иә, ол мұғалімдердің өздерінің бір психологиялық проблемалары болуы мүмкін деген сияқты. Біз кез келген мұғалімге, не болмаса басқа бір ата-аналармен конфликтке келмейміз ғой. Біз баламызды сол жерде қандай әрекет жасауға болатынын туралы сөйлесіп, соған үйретуіміз керекпіз. Жақсы әдетке баулу деген кезде ол жаңағындай салауатты өмір салты, өзін өзі құрметтеуі, өзіне жақсы бір кітап оқу, кітапқа қызығушылығын тудыру, спортқа қызығушылығын тудыру, спортқа бейім емес балалар болады. Ол кезде жоқ, міндетті түрде сен спортқа баруың керексің деп емес, ал мүмкін ол гимнастикаға барғысы келетін шығар. Оны да әр қайсын жеке-жеке талдап, оның арасында да өте көп таңдау бар екенін көрсету балаға.
Қазақ қоғамында мойындауымыз керек, жалпы баланы ұру, ұрсу тәрбие құралдарының біріне айналып кеткен, иә. Қазір айналамдағы таныстарыма, жақындарыма жалпы баланы ұрмаңдар, ұрыспай тәрбиелеңдер десем, ұрыспасақ болмайды, ұрыспасақ тынышталмайды деп жатады. Жалпы баланы ұрмай, таяқтамай тәрбиелеу үшін не істеу керек?
Ұру деген жерде ешқандай да тәрбие жоқ. Ол жерде тәрбие жоқ. Ол жерде ата-ананың өзің жеке амбициясы. Мен айта қойдым, сен мен айтқанымды істей қоймадың. Баланың қалауын сұрап тұрған жоқ ол жерде. Бала неге ойытып әрекет жасағанын талдап тұрған жоқ. Оны ол баламен анализ жасаған жоқ, әңгімелескен жоқ. Баланың қалауы мына жерде ескерілмей тұр мүлдем. Ол қасына келген кезде бала не үшін келгенін де сұраған жоқ мысалы. Яғни болмаса ол тапсырманы орындамаған кезде не үшін орындамады? Бір себебі болған шығар мүмкін, иә. Бірақ та оны ешқандай да зерттеген жоқ, сондықтан да жаңағыдай қолы бірінші жүгірді. Ол атана өзін өзі эмоцияларын қолында ұстап үйрену керек, иә, өйткені біз балаларымызды өзімізді де қоғамға зиянымыз тигізбейтіндей қылып тәрбиелеуіміз керек қой. Оның басқа да жолдары бар екенін қарастыруымыз керек. Біз агрессияңыз бар болса, оны оның шығарудың басқа бір тиімді жолдарын қарастырыңыз, өзіңіз реттеңіз. Енді бұл жерде бәрі саналы ата-ана болғысы келеді, бәрі керемет жақсы бала тәрбиелегісі келеді, баласының бәрі гений болғанын қалайды. Бірақ та неге ондайға себеп? Мысалы маған терапияға келген кезде аналар айтады, иә, түсініп тұрмын, біліп тұрмын, артық кетіп бара жатқанымды да, артық сөйлеп жатқанымды да, қол жұмсағанымды да дұрыс емес екен, бірақ өзімді өзім тоқтата алмай тұрмын дейді. Бұл жерде триггер, иә, атана өзінің триггерлерін біліп алу керек. Жаңағы айтқан сол ғой, бірінші атана өзін өзі тану керек, да, біліп алу керек, қандай әрекеті сіздің сондай эмоцияңыздың көтерілуіне әсер етті, не болды деген сияқты. Баланың ол жерде вообще-то қатысы бар ма, ол баланың ол жерде кінәсі бар ма?
психолог ретінде айтсаңыз, жалпы қазақ отбасында бала тәрбиесінде жіберетін тағы қандай қателіктер бар?
Көбінесе қазақ отбасыларында ең көп кездесетін ол авторитарлы ата-аналар. Өзі көп түрлері бар соның ішінде, бірақ та дегенменде мынай бөліп алып келіп ең көп тараған төрт қана ата-ананың типтері бар. Тоқтала өтейін, иә, ата-аналар естіп отырса біліп отырсын, мүмкін өздерін танитын шығар, мүмкін көршілерін танитын шығар, мүмкін өздерінің ата-аналарын танитын шығар, иә, сол кезде барып бір өздеріне сұрақ қоятын шығар. Енді немқұрайлы ата-аналар деген болады. Немқұрайлы ата-аналар бұл ештеңе талап етпейді, өзі араласпайды да, баланың тәрбиесімен айналысқысы келмейді. Келеді дағы, мысалы мамасы жұмыстан тез келеді дағы, тамақ істеп жатады, баласы қасына келсе мазамды алмашы, көріп тұрсың ғой мен тамақ істеп жатырмын, не болмаса мен шаршадым, артыршы, жабыспашы деген сияқты. Не ғұрлым баланы әкеңе бар, атаңа бар, апаңа бар деген сияқты ана жаққа қарай өзінен алыстатып жібереді. Ол жаққа барған кезде әкесі, мен жаңа ғана жұмыстан келдім, бара телефон көр, иә, мультик көр, тағы да бірдеңке көр, бірдеңкемен айналыс деген сияқты. Сөйтіп осындай бір немқұрайлы ата-аналар болады, шынымен де ескермей жататын. Баланың ешқандай қажеттілігін, қасына келген кезде не үшін келгенін сұрамайды, балаларына өте салқын болады. Нәтижесінде бұндай балалар үнемі бір үрейде жүреді, тревожность деп айтамыз ғой, осындай бір мазасыз сондай балалар болады. Мектепте сабақ үлгерімі әрине төмен болады, өйткені бұл балаға жеке тұлға ретінде ата-анасы қараған жоқ. Кез келген баланың ең бірінші әлеуметтік ортасы ол отбасы. Отбасында балаға ата-анасы қалай қарайды, ол қоғамда да тура солай қарайтын болады басқалар. Сабақ үлгерімі неге төмен? Өйткені өзін жеке тұлға ретінде бала сезіне алмаған. Неге сезіне алмады? Өйткені ата-анасы жеке тұлға ретінде балаға қараған жоқ, оны құрметтеген жоқ. Тіл табысуы да қиналады. Жеткіншек жасөспірім кездерінде үнемі мынадай қайғыға, депрессияға, не болмаса зиянды әдеттерге бұл балалар өте бейім болып кетеді болашақта. Және жетістікке әрине бұл аз жететін болады, иә, бұл балалар. Екінші ата-ананың түрі бұл қабылдаушы ата-аналар. Қабылдаушы ата-аналар болады, бір ешқандай талап қоймайтын. Ана баласы диванның үстінде секіріп жүр ма, абойдың бәріне сурет салып тастады ма, перденің бәрін қайшымен қиып тастады ма, қайтеміз енді, қазіргі заманның балалары осындай болды ғой, бұларға деген біздің сөзіміз жүрмейтін болды ғой деген сияқты. Баламен жақсы болуға тырысады дағы тәрбиесіне кері әсерін тигізеді. Мынандай қабылдаушы ата-аналардың балалары, бұлар эгоцентрист болып өседі, ол балалардың ойлау деңгейі де жетістікке жету мотивациясы да төмен болады. Неге? Өйткені ешкім талап қоймаған, самоактуализацияларда болмайды, өйткені отбасы ғой ең алғашқы әлеуметтік ортасы, иә, бұл жерде ол бүкіл жетістікке жетіп қойған, ол андай үлкен социумға барған кезде бір жетістікке жетуге талпынбайды да, жетістікке жете алмаса қолын сермей салады, иә, қойшы деп. Жан жағындағылардың бәрі кінәлі, ол балалардың мұғалімдер де кінәлі, достар да кінәлі, подружкалар да кінәлі, барлығы кінәлі, олар оны бағаламайды, олар оны түсінген жоқ деген сияқты. Тағы да бір ата-аналардың түрлері бұл авторитарлы ата-аналар. Өте талапшыл болады, бірақ қолдау көрсетпейді. Бұл ата-ана балаға жылулық бермейді. Жылулық көрсетсе бір өзін жаңағындай әлсіз деп есептеп қалады деп ойлайтын шығар мүмкін, иә, балаларын. Жылулықты не өздері үйренбеген, өздері көрмеген, мүмкін өздерінің ата-аналарының тәрбиелеу стилі сондай болған шығар. Үнемі критика, өте сирек мақтайды, көзінше мақтауға болмайды деп есептейді баланы. Үнемі под микроскопом деп айтамыз ғой, балаларды тексеріп отырады, телефон арқылы бақылайды, телефондарына бақылау орнатып қояды. Ол оның баласы, бірақ ол оның жеке меншігі емес екенін ұмытып қалады бұл ата-аналар. Мен айттым болды, менің дегенмен жүресің, кім сенен сұрап тұр, сенің ойың кімге керек, сенің мнениең кімге керек, мен айтып тұрмын, мен білемін ғой, мен өмір сүргенмін, мен ол же этаптардың бәріне өтіп кеткенмін, поэтому сен айтқан бойынша ғана жүресің деген сияқты. Бірақ ереже ол жерде, иә, тыңдау. Нәтижесінде мұндай әдіспен тәрбиеленген балалар ата-аналарын танымайды да бұлар. Олар бір болжап болмайтын сияқты, не күтетінін білмейді олардан, постоянно критика күтеді, иә, тек қана не істесе де ол ой осылай істей ма деген сияқты айтатын шығар деп ойлайды, бұл дұрыс емес деп айтады деп ойлайды, көрсетуге қорқады, иә. Мысалы бір қол жетпес ата-анасының өзі уже қол жетпес. Бұл балалар өзіне сенімділігі өте төмен болады, үрей мен депрессияға өте бейім болады, сосын құрбыларының ықпалына еріп кете беретін балалар осылар болады ғой, әртүрлі діни ағымдарға кіріп кететін балалар осылар, өйткені олар өздеріне бір идеалды әке, идеалды ана іздеуі мүмкін, иә. Мысалы көбінесе вот образ идеального отца ғой бізде, авторитарлы әкелер сондай болады, иә. Сөйтіп жаңағыдай идеалды әкені іздеген кезде әртүрлі мынандай ағымдарға кіріп кететін балалар осылар, өйткені олар басқалардың ықпалына бейім болады, немесе агрессивті болады. ол үйде бәрін дұрыс дейді, айтпаса істемейді, дегеннен шықпайды, бірақ та бүкіл эмоция ешқайда кет қалмайды. Эмоцияны ол үйінде баса береді, баса береді, баса береді. Ол эмоция ешқайда кет қалмайды ғой. Сөйтіп та ол ортаға барған кезде шығады. Өзінің жаңадай бүкіл агрессиясын ортаға шығару мүмкін. Енді біздің ұмтылу керек, біздің талпыну керек, атананың түрі бұл авторитетті атана. Біз дегенменде авторитетті атана болуға талпынуымыз керекпіз. Авторитет атана деген ол қандай атана? Ол өзінің мысалы триггерларын білетін, бұл атана өте ұстамды, иә? Кез келген ситуацияда ол деген мынандай бірінші ұрсып алып, артынан ойланбайды ол мысалы. Алдын ала өте ұстамды болады. Бұл атана жылы болады, ұстамды болады. Баланы жеке тұлға ретінде құрметтейді, сонымен қатар дегенменде ересектердің талаптарына бағынуды бағалайды. Бізде ереже бар. Мен сені жақсы көремін, мен сені құрметтеймін, бірақ та мына ережені біз дегенменде біз болмай керекпіз. Балалар максимально өздерінің шекараларын өскен сайын кеңейтуге тырысады ғой. Содан кейін максимально өздерінің мінездерін көрсетеді, шекарасын кеңейтпекші болады. Сол кезде мына жерге дейін болады, ары қарай болмайды. Сенің шекараң сақтағаның жақсы, бірақ басқа адамның да шекарасын сен бұза алмайсың. Біз ортақ үйде тұрып жатқандықтан өзіміздің осы үйдің де өзінің ережесін сақтауымыз керекпіз, бір бірімізге құрметпен қарауымыз керекпіз, басқа адамдарға да сен құрметпен қарауың керексің деген сияқты. Олар балаларының қайда екенін және не істеп жатқанын біледі. Мен мысалы өзімнің тәрбиемнен енді қалай айтуға болады екен, көп балалы ана болғаннан кейін, мысалы үлкен балам мысалы 20-дан асып кетті, армияға барып келгенде уже 1 жылдан асып кетті, бірақ та кішкентай екінші қызым, например, одан кейін ол студент қазгуда, үшіншісі лицейде оқып жатыр, иә, 7-класс, кішкентаймыз бізде әлі 2-класта. Сондықтан әртүрлі жастардың барлығын әлі күнге дейін біз осы кезеңдерден өтіп келе жатырмыз, иә. Мен мысалы таңертең кешке дейін контролировать етіп отырмаймын, бірақ та балаларым біледі. Егер де кешігіп жатса, олар өздері хабарласады. Мам, мен кешігемін, мен осыншада келемін сағат деген сияқты. WhatsApp бар қазір, телефон бар. Сондықтан да міндетті түрде мені қобалжитынды біледі, мен күтетінді біледі, мен переживайтынды біледі. Сондықтан да өздерінің егер де жоспарлары өзгеріп жатқан болса, онда міндетті түрде мені ескертеді. Әрине, жылы атана, мынандай авторитетті атана баласының дегенменде жаңағыдай жақсы мінез-құлықтарын үнемі мақтап отыру керек. Балалардың кез келген сұрағына авторитет атаналар ұтымды жауап береді. Ұтымды жауап деген баланың оның қабылдауына қарай, әр жас ерекшелігіне қарай, оның қабылдауына қарай, ол қазір қандай көңіл күйде айтып тұр, оның ар жағында не тұр деген сияқты көзқарасын тыңдайды. Оның үміттері туралы, оның бір сенімдері туралы, мысалы кез келген нәрсені біз талқылаймыз, иә, міндетті түрде пікір алмасамыз, иә, бірақ шешімдерін тек баланың қалауына ғана негіздеп қоймаймыз. Оның мнениесін естисіз, оның шешімін, оның ойын, оның туралы білеміз. Мен де өзімнің ойымды қосамын, мысалы, иә, сөйтіп бір ортақ шешімге келуге тырысамыз. Нәтижесінде авторитет ата-аналардың балалары өздеріне сенімді болады, басқаларды сыйлайды, өзін ұстай алады және анализ жасай алады өзінің эмоцияларына. Мына жерде мен ашуландым, мына жерде мен сондай қуанып тұрдым деген сияқты, иә, кез келген өзінің состояниесіне, триггерларын ол біледі уже, иә. Сабақ үлгерімі мен мысалы ешқашан талап етпеймін, тек қана 5-ке оқу керексің деген сияқты. Бірақ та балалар бәрібір де өз өздерін сенімді болғандықтан кез келген ортада агрессиясыз, ешқандай өзінің жеке пікірін қорғап шыға алатындықтан қандай мұғалім болса да, қандай профессор болса да, қандай авторитарный мұғалім болса да, ол өзінің пікірін қорғай алады. Мен осы жерде сізбен келісемін, не осы жерде келіспеймін деген сияқты. Сөйтіп ол бәрібір де өзінің білімін үнемі жоғарылатып отырады, сабақ үлгерім өте жоғары болады. Кез келген проблемада ата-анасымен талқылауға болатынына сенет балар. Кез келген проблемада мен үйге келемін, үйде біз ортақ шешіммен осыны шешеміз деген сенім балаларда қалыптасады.
Осы тұста бір тыңдарманнан келген сұрақты қойғым келіп тұр. Үйдің үлкенімін дейді. Кішіге қарау, сонымен бірге соны міндет қылу, яғни кішіге қарауды міндет қылу және үйдің бүкіл ісін біріншіге тапсыру қаншалықты дұрыс дейді. Ата-анамен бұл мәселені қалай шешсем болады дейді.
Бұл сұрақ әдетте мысалы кімді толғандырады, сол адам өзі ізденеді ғой. Сол адам мүмкін ата-анасын қайта ол тәрбиелейтін шығар. Иә? Ондай да болады. Кейде кейбір отбасыларына балалары ата-анасын тәрбиелеуге келеді. Ондай да болады. Сондықтан да жайлап отырып ата-анасымен диалог құруды үйрену, еркін әңгімелесуді үйрену. Сөйтіп енді мынандай өкпесіз, ашусыз, бір жаңандай упрек айтпай, ешқандай мам пап жағдай осындай деген сияқты бір сөйлесуге, диалог құруға үйрету, оларды үйрету. Иә, шынымен де ол да бала, ол всего лишь бала. Иә, енді шынымен де бірінші болып дүниеге келгеніне кінәлі емес қой, ал оған ата ана өзінің ата аналық міндетін жүктеп қойған. Сен үлкенсің, сен үлкенсің, сонда ол баланың мүлдем балалығы жоқ. А ата-анасы сонда өзінің жауапкершілігін оның бойына іліп тастайды дағы, өздеріне уақыт босатып алған екеуі емес.
Бала жалпы ата-ананың үдесінен шықпады дейік, иә, мысалы сабақтан екі алып қалды, айтқан сөзін орындай алмады. Ата-ана бұл жерде меніңше бәрібір ашуын жеңіп, баланың минусы мен плюсін толық қабылдау керек сияқты. Үдеден шықпаған кезде, жалпы мысалы бала ата-ананың үдесінен шықпаған кезде екеу ара диалог қалай болу керек? Қандай болу керек?
Біз айттық, иә, баламен міндетті түрде келісім болу керек. Кез келген ересектердің арасында да, вообще отбасын құрғанда да ерлі-зайыптылардың арасында келісім болу керек қой, белгілі бір, иә? Келісім негізінде болу керек, ол заңды негізінде. Еріңіз сізден не күтеді, сіз одан не күтесіз деген сияқты бір келісім болу керек. Сол сияқты баламен де үнемі келісімге келуге тырысамыз. Келісімге келе алу, бұл да жаңа интеллектің белгісі, иә? Оны үйрену керек, мысалы, егер де қолынан келмей жатқан болса. Келісімге келген кезде баламен, мысалы, жақсы оқу үшін мен саған қалай көмектесе аламын? Саған қалай жағдай жасай алайын? Саған қай сабақтардан сен жақсысың, өзің аға алып кетесің еркін, ал қай сабақтар саған қиындық тудырады? Онда осы сабақтан репетитор жалдайық па? Әлде қосымшаға мұғаліммен сөйлесейін ба? Міндетті түрде, мысалы, ата-ананың мұғаліммен байланысы болу керек. Физика пәнінің мұғалімінің аты кім? Там химия пәнінің мұғалімінің аты кім екенін элементарно баланың білу керек ата-анасы. Мысалы, көп ата-ана қазір өзіне сұрақ қойса болады, иә, мен білем ба, білмеймін ба деген сияқты. Сондықтан да кез келген мұғаліммен ата-ана байланысқа шығып, егер де балаға көмек қажет болатын болса, қосымшаға ма сөйлесіп, келісімге келу керек. Балаға мүмкіндігінше қолдау көрсету. Мен қалай саған көмектесе аламын? Егер де сіз оны келістіңіз, сіз оны жасадыңыз, бірақ та ол жаңа қосымшаларға бармай қойды, не болмаса репетитор жалдадыңыз, одан ешқандай нәтиже шықпай жатыр, иә? Ол кезде ол келісім жұмыс істемей жатыр деген сөз. Демек, баламен қайттан отырамыз, басқа келісім құрамыз. Келекеміз тағы да басқаша келісім құрайық. Осы келісімді енді сен құр. Сен маған өзіңнің талаптарыңды айт. Сізге соның шешілу жолдарын өз ұсынсын. Өз ұсынған кезде сіз максимально честно, шынайы сол келісімді бұзбауға тырысыңыз.
Өзім де қазір психологияда оқып жатырмын ғой, сол кезде лекторларымыздың бірі мынау бала жеке тұлға, ата-ананың меншігі емес, жеке адам деген еді. Бірақ біздің қоғамда кейбір отбасыларында керісінше, иә, ата-аналар өзінің баласын жеке меншігі ретінде қарайды және кішкентай кезінен мен қартайғанда сен маған қарайсың, маған ие боласың деп бір кішкентай балаға міндеттерді жүктеп тастайды. Кейбір ата-аналарға жалпы мынау сіздің балаңыз сіздің жеке меншігіңіз емес, ол жеке тұлға деп айтқан кезде қарсылыққа ұшыраған кездерім де болған. Осы тұста мынандай сұрақ, бала ата-ананың жеке меншігі ме жалпы?
Жаңағы авторитарлы ата-аналардың әдеті ғой бұл. Ертең күні сен мен бағасың, сен сөйтесің, сен бүйтесің деген сияқты бала үшін шешім қабылдап қою, баланың құрметін. Ол бала ертең күні қарағысы келе ма, қорққаннан қарай ма, әлде дегенмен де ата-ана ретінде қалай қалайсыз өзіңіз, қалай қалайсыз, қорққаннан қарағанын қалайсыз ба, әлде сіз жақсы көргеннен қалағанын қарайсыз ба? Ол барлығы сіздің қолыңызда. Ертең күнгі нәтижесі балаңыз қандай болып өседі? Сізге қамқор болып өсе ма? Сіз қартайған кезде сізге қамқор бола ала ма? Кішкентай кезінде сіз оған қаншалықты қамқор болдыңыз? Сіз қартайған кезде, әлсіреген кезде, жағдайыңыз нашарлаған кезде ол сізге соншалықты қамқорды шын жүректен жасай ала ма? Ол өзіңізге ғана байланысты, өзіңіздің жұмысыңыздың, тәрбиеңіздің, еңбегіңіздің нәтижесі.
Ал баланы басқамен салыстыру, жұрттың баласымен салыстыру, көршінің баласымен салыстыру қаншалықты дұрыс, я бұрыс?
оның пайдасы өте аз. Енді былай конкурентно способный балалар тәрбиелеуіміз керекпіз деген сияқты бір нелер болды ғой бір кездерде. Бірақ та дегенмен де ол оны бала бір сатқындық сияқты сезінеді. Баланы анасы сатып кеткен сияқты, мысалы әкесі сатып кеткен сияқты сезінеді. Ол как будто бана өзінің баласын таңдап тұрған жоқ, қандай жағдай болмасын. Жақсы болсаң да, жаман болсаң да, мен сені жақсы көрем. Деген толығымен қабылдауы баланың бұл жерде жоқ, иә. Бұл жерде егесі жақсы болсаң, мен сені жақсы көрем. Жаман болсаң, ана көршінің баласы маған артық. Ана жұрттың баласы маған артық деген сияқты, астында осындай бір астарын естиді. Балалар өте ақылды. Балалар мүмкін кішкентай болуы мүмкін, бірақ олар өте ақылды. Олар астарын бірден түсінеді. Адамдар былай ауызбен сөйлесеміз, сонымен қатар былай бейсаналы түрде сөйлесеміз ғой. Сол кезде олар негізгі астарын бірден түсінеді.
Одан кейін мынау отбасындағы ұрыс керісті, анасы мен әкесінің арасындағы кикілжіңді көріп өскен балада қандай травмалар болады?
Ата-анасы балаларға мүмкіндігінше эмоцияларын көрсетпеу керек. Екеуі жеке бөлмеге кірген кезде қанша сөйлесе сонша сөйлесін, бірақ та деген жаңағыдай эмоцияларын, немесе шуларын балаларға желательно көрсетпеу керек. Балалар ондайды көрмей өсу керек негізінде, иә. Мүмкін ол сезетін шығар, мүмкін ол білетін шығар, бірақ та болған жағдайдың өзінде де кейін екеуі де өз өздеріне келеді ғой. Тынышталған кезде балалармен әңгімелесу. Болатын нәрсені болды, жаңа сендер көріндер, себепкер болғандарың өте өкінішті, сендер бұндай нәрсені көрмеуің керек едіңдер, бірақ та жағдай сондай болып қалды, мен өзімді ұстай алмай қалдым, мен жұмыстан шаршап келдім, басқа деген сияқты бір әкең сондай болды деген сияқты, мен дұрыс түсінбей қалдым, біз қазір бір бірімізді түсіндік. Бұл біздің үлкендердің, ерлі-зайыптылардың арасында болған жағдай. Ол жерде сендердің ешқандай да қатыстарың жоқ. Мен саған бәрібір де мамаңмын, ол саған бәрібір де әкең. Біз сендер бала ретінде қатты жақсы көреміз. Ал үлкендердің арасында әртүрлі қателіктер, әртүрлі жағдайлар болып жатады деген нәрсені міндетті түрде ашулары басылған кезде, тынышталған кезде айту керек.
Одан кейін ата-аналардың барлығын мазалаған тағы бір сұрақты қойғым келіп тұр. Қазір бала тәрбиесіне YouTube пен интернет қатты әсер етіп жатыр. Иә, бала YouTube пен интернетте көп отырмас үшін ата-аналар не істеу керек? Қандай тактика ұсынасыз?
Бұл жерде енді балаға телефон бердіңіз ба, YouTube бердіңіз ба, планшет бердіңіз ба, компьютер бердіңіз ба, онда оны пайдалану мәдениетін үйрету керек. Мәдениетіне үйрету бұл өте маңызды. Екеуміз тағы да келісімге келейік. Қанша уақыт саған күніне жеткілікті? Жас ерекшелігіне байланысты, иә? Тағы да жас ерекшелігіне байланысты сағат-сағаттары бар мысалы. 5 жас, 7 жас, допустим, саған 2 сағат жеткілікті деп есептеймін. Сол 2 сағатты сен өзің айтмаған. Өзің шешімі болу керек бала. Қай кезде пайдаланасың? Таңертең 1 сағат пайдаланасың ба? Кешке 1 сағат пайдаланасың ба? Әлде түсте отырып 2 сағатыңды бірақ пайдаланасың ба? Әлде 15 минуттан 15 минуттан бөліп тастайсың ба? Сен өзің шешім қабылда. Бала қабылдау керек ол шешімді. Сондай келісімге келуге болады. Ол келісім жұмыс істемей жатса, тағы да басқаша келісім құруға болады, иә. Бұл жерде баланың интернетке кіруінің себептері өте көп. Ол баланың самооценкасы төмен болғандықтан ана виртуальный өмірге кіріп кетеді. Ол жерде қызығырақ, ол жерде ол өзін мықты сезінеді, өзін әртүрлі персонаждар болуы мүмкін, фантазиясында өзін жақсы көруі мүмкін, керемет болуы мүмкін, иә. Сөйтеді дағы ол қызыға береді. Оның себебі реальный өмірдегі, шынайы өмірдегі оның класстастарымен қарым-қатынасын дұрыс құра алмай жүр деген сөз. Шынайы өмірдегі оның достарымен қарым-қатынасы дұрыс құрылмай жатыр деген сигнал. Сол кезде ата-анасы ең бірінші болып баласына сол ортаны құруға көмектесу керек. Бірінші класқа келгенде, екінші класқа келгенде, бесінші класта болсын, 11-ші класта болсын, балаңыздың туған күнінде міндетті түрде класстастарын шақыру, торт үрлету, туған күн болмаса да жай кез келген мерекеде шақыру, балаңыздың достарын тану, балаңыздың достарының кемінде бір үшеуінің номерін білуіңіз керексіз. Балаңыз сабақтан кешігіп жатыр, сізге звондамай жатыр, телефоны алмай тұр. Сол кезде сіз қандай үш досыңыз звондай аласыз мысалы, иә? Ата-ананың мұғалімдермен, не болмаса баланың достарымен байланысы жоқ кезде көп нәрсені жоғалтады. Балаға көмектесе алмайды. Негізінде ата-ана көмектесу керек, ата-ана балаға орта қалыптастырып беру керек.
Осы тұста бір оқиға есіме түсіп тұр. Тағы бір таныстарымның бірі балам кітап оқымайды, кітап оқыта алмай қойдым, яғни ұялы телефоннан шықпайды, интернеттен шықпайды деген сияқты бір шағымын айтқан еді. Сол кезде сұрағаным бар, ал сен өзің оқисың ба деп, сенің кітап оқып отырғаныңды балаң көре ме деп. Сол кезде танысым, жоқ, мен кітап оқымаймын деген еді.
Баласына телефон ұстама дейді дағы, өзі таңертең кешкен телефонда отырады ғой. Ол әділетсіз ғой, шынымен де әділетсіз. Егер де баланы қойдыратын болсаңыз, онда отбасыларыңызбен келісу керексіздер. Осы уақытта бәріміз телефонды қоямыз. Отбасы деген ол ең маңызды, ең бірінші үйренетін нәрсе, ең бірінші оқыту керек нәрсе. Кез келген математиканы оқытады, физиканы оқытады, ал отбасында қалай өмір сүру керек екен туралы бірде-бір институт жоқ. Бірде-бір оқу жоқ, мысалы, иә. Хотя бұл ең маңыздысы адамдар үшін. Отбасында өзіңді қалай ұстауың керексің, ерлі-зайыптылы болған кезде қалай бір-біріңді таңдауың керексің деген сияқты, балаларды қалай тәрбиелеуің керексің, оларды жоспарлауың керексің деген сияқты нәрселерді ең бірінші үйрету керек нәрсе.
Одан кейін біздің қоғамда тағы да үлкен бір талқы тудырып жүрген мәселелердің бірі ол баланы ата-әжесінің тәрбиесіне беру, иә? Екі топ бар, бірі мысалы ата-әжесінің қолында өскендер, міне атамыз бен әжеміздің тәрбиесін көріп өстік, соның арқасында осындай жетістікке жеттік деп айтатындар бар. Ал кейінгі уақытта психологтар жалпы баланы ата-әжесі емес, өзінің туған ата-анасы тәрбиелеу керек дейді, иә? Осы тұста мынандай сауал, баланы ата-әжесінің тәрбиесіне беру қаншалықты дұрыс жалпы? Баланы ата-әжесінің тәрбиесіне беруге бола ма?
Әрине, апаның әжесінің сары майынан шешесінің қара шайы артық. Қандай болғанда да, қандай бір отбасыларын қарасаңыз, даже мынандай ішімдікке салынған отбасылардың өздерінде ана балалары мамочка мамочка деп ана жерден тұрғызып үйлеріне апарып кіргізіп жатады, иә. Бәрібірде ол анасы бала үшін ол ерекше. Сондықтан да бір жасқа дейін, тем более бір жарым жасқа дейін бала анасының қасында болу керек міндетті түрде. Ол кезде бала мамасынан ала алмаған мейірімді өмір бойы толтыруына тура келеді. Баласы анасының мейіріміне қану керек. Анасы баласының мейіріміне қану керек. Бұл кез адамның бүкіл өмір бойына арғарайғы 50 жыл, 60 жыл, 70 жыл, 80 жыл, 90 жылға дейінгі өмір бойына әсер ететін кез осы кез. Әжесіне енді бір үйде тұрып жатады мысалы, иә, бірақ та әжесінің баласы деп атап қоюы мүмкін. Енді соның өзінде бала кәдімгідей, мен жаңағындай әжем баласымын деп мамасы мен папасының кәдімгідей еркін сөйлеп, олармен қатар сияқты, құрда сияқты ертең күні аттарымен атап кететін де балалар болады, иә. Бірақ та ақылды әжелер, мен сенің әжеңмін, мен сенің атаңмын, да, ата әже. Мына кісі сенің анаң, мынау кісі сенің әкең, әкең мен анаңды құрметтеп өсіп отырамын деп әжесі мен атасы айтып отыру керек. Не болмаса ондайға атасы мен әжесі бармай жатқан болса, ондайға шамасы келмей жатқан болса, атмен ата жақсы көріп қапсың ғой, иә, бұлардың балалары бар екен, құшақтай қапты деп отыратын ата әже болса, енді оларды не істейсіз былай қарасаңыз, иә? Ұрыспайсыз, керіспейсіз, оларды қайттан тәрбиелемейсіз кішкентай бала ұқсатып. Сондықтан да анасы баласымен жеке бір бөлмеге барған кезде баласымен сөйлесу керек. Мен сені қатты жақсы көремін. Бірақ та біз бір үйде тұрып жатырмыз, иә, мысалы сені әжең мен атаң баласы деп атап жатырмыз, бірақ та сен, мен сенің анаңмын, мен сені анаң ретінде қатты жақсы көремін, мен сені көтеріп жүрген кезде сондай сезімде болдым, сен дүниеге келген кезде мен мынандай бір сезімде болдым, мынау кішкентай кезіндегі суреттерің деген сияқты нәрселерді, оның бәрін анасына байланысты. Анаға өте көп нәрсе байланысты ғой негізінде. Әртүрлі жағдайлар болады, иә. Қазір көбінесе жалғыз басты аналар өте көп қой, өте көп, иә. Сол кезде беруге мәжбүр болады мысалы, иә. Апасы мен атасына, олар пенсияда болатын болса, олар баланы қарайды, ал мамасы мысалы жұмыс істеп кететін шығар, жұмыс істеуге мәжбүр болады. Бірақ та дегенмен де атасы мен әжесіне де байланысты, иә, олар қаншалықты қамқор, қаншалықты махаббат бере алады, қаншалықты ана балаға әкенің образын атасы орындай алады, мамасының мамасы болып мейірімін апасы бере алады, соған да көп нәрсе байланысты. Бірақ та дегенмен де кешке жұмыстан келгенде мамасы баласын көру керек, баласы мамасын көру керек. осы нәрсені де міндетті түрде ескеріп отырған жақсы. Командировкаға баратын кезде, басқа қалаға кететін кезде тығылып үйден шығып кетпей, алдын ала баламен сөйлесіп, ол бала 6 айлық болса да, ол бала 1 жаста болса да, бала 3 жаста болса да, баламен ол бәрін түсінеді. Баламен алдын ала сол туралы сөйлесіп, соны айтып балаға, мен бірақта міндетті түрде келемін, мен сені ойлап жүрмін, мен сені жақсы көремін, мен қайтып келемін обязательно деп, осындай күні, осындай числода қонуға келмейтін болса, мен бүгін қонуға келмеймін деп шынайы айту керек. Мен суббота күні келемін деген сияқты. Онда міндетті түрде балаға айту керек. Сол кезде бәрі керемет болады. Ол жерде ешқандай травма да, бірдеңке де болмауы мүмкін. Прекрасно, бала қайта наоборот жаңағыдай тек қана анасымен емес, сонымен қатар әжесімен, атасымен жаңағыдай екі қанаты тең жеке тұлға, азамат, бақытты бала болып өседі ол бала.
Жалпы біз баланың бүкіл әлемі ол анасы деп жатамыз, иә? Ал бала тәрбиесінде ананың рөлі қандай? Әкенің рөлі қандай? Соларды ажыратып берсеңіз.
Біз айтамыз ғой, маманың ең бірінші міндеті мама кез келген баласына махаббатпен қамқорлық беру керек, иә? Ал әкесі балаға махаббатпен сенім беру керек. Баламен аналар болғаннан кейін біз балалардың шекараларын кез келген кезде сақтап отыра алмайтын кездеріміз болады. Өйткені баланы қасымызға алып аламыз деген сияқты, ұйықтаса жата берсінші деген сияқты. Ал жеке шекараны құруды әкесі үйретеді. Жеке шекараны құру, әлеуметтік ортада өзін ұстау, әлеуметтік ортаның бір ережелері, тәртіптері, тәрбиелері оның бәрін үйрететін әкесі. Сондықтан да әр отбасының әкесі ол міндетті түрде балаларға жаңағыдай социум, қоғамдық тәрбие, тәртіп тәрбие береді. Ал мама дегенмен де мама болып қалу керек. Көбінесе мамалар өздері мама болып кетеді, папа болып кетеді. Осы жерде үлкен қателік. Мама все-таки мама болып қалу керек. Ал әкесі дегенмен де өзінің әкелік ролін сақтап қалу керек отбасында. Әкесіз өсіп жатқан балалардың өздеріне де мамалар жалғыз басты тәрбиелеп жатса да, жалғыз өздері өсіріп жатса да, бәрібір де баласына өзі әке, өзі мама болып алмауға тырысу керек. Дегенмен де әкенің образын мамасы береді. Ол кісінің бар ғой енді әкесі, бір кісіден туды ғой мысалы ол баланы, иә? Сондықтан да сенің әкең осындай, осындай, осындай деген сияқты жақсы қасиеттерін айтып, кез келген адамның қандай да болмасын бір жақсы қылықтар болады, қасиеттер болады. Өзіңіздің балаңыздың бойында қандай қасиет көргіңіз келеді, тура соны әкеңнің қасиеттері осындай, қылықтары осындай, мен сол үшін жақсы көрген болатынмын, сол үшін ол кісімен қосылдым, сол үшін мен сені махаббаттың нәтижесі ретінде дүниеге алып келдім дегенді анасы айтып отыру керек. Қандай жағдай болғанда да бақытты отбасы көп болса екен, бақытты әйелдер көп болса екен, ардақты әкелер көп болса екен, балалардың ертеңгі күні бақтары өз өздеріне сенімді тұлға болып өссе екен деп тілеймін. Әр отбасына сондай бақыт тілеймін.
Рахмет, Назигүл ханым, бала тәрбиесі тақырыбында кеңестеріңізбен бөліскеніңіз үшін алғысымыз шексіз. Құрметті тыңдарман, осымен Жан Шипа психологиялық подкастының кезекті эпизоды аяқталды. Басқа да эпизодтарымызды Азаттық сайтынан, Apple Podcast, Spotify платформаларынан тыңдай аласыз. Келесі кездескенше, күн жақсы.